Lad os åbne vores bibler til Galaterbrevet, kapitel 3 og vers 10. Måske husker du, de sidste par gange, vi har været samlet, er vi begyndt et nyt afsnit i Galaterbrevet. Vi er begyndt det læremæssige afsnit, som går fra kapitel 3 og til og med kapitel 4. I det læremæssige afsnit begynder med, at de første fem vers, der giver Paulus et argument fra galaternes erfaring om, hvorfor at retfærdiggørelse kun kan komme ved tro og ikke ved gerninger. Det var vers 1-5. Men i vers 6-14, der giver han nogle argumenter fra skriften, for hvorfor retfærdiggørelse alene kommer ved troen på Jesus Kristus og ikke ved lovgerninger. Det er altså vers 6-14. Sidste gang var vi samlet om vers 6-9. Det var et positivt argument for, hvorfor kan retfærdigheden kun komme ved troen på Jesus Kristus. Det var et positivt argument set på den måde, at han sagde, se på et eksempel, hvor at retfærdiggørelse kom ved troen på Jesus Kristus, nemlig i Abrahams liv. I dag skal vi se på det negative argument. Et argument, hvor vi siger, lad os se på, hvorfor at retfærdiggørelse ikke kan komme ved troen på Jesus. Ikke kan komme ved lovgerninger snarere, selvfølgelig. Hvorfor retfærdiggørelse ikke kan komme ved lovgerninger. Og det er altså i vers 10-14. Hvis du allerede nu er nået at ikke helt huske, hvad jeg sagde, så bare husk, vi ser på et argument ud fra skriften i dag. Og det vi også vil se, det er, at vi ser fire skrifthenvisninger i de fem vers, vi skal gennemgå. David Guzik, han siger tit, at nogle gange så den mest åbenlyse pointe, også den vigtigste. Og et eller andet sted, ud over det, som vi specifikt ser på, nemlig retfærdiggørelse ved tro, så må den åbenlyse pointe være her det, som Jesus, da han blev fristet i ørkenen, sagde til Satan, der står skrevet, der står skrevet, der står skrevet. Når Satan kommer imod os med sine angreb. Eller når sporen falder til jorden, som vi lige har sunget. Så må vi huske, at der står skrevet, der står skrevet, der står skrevet. Derfor vil jeg også godt have, at de fire skrifthenvisninger, som Paulus han henviser til i Galaterbrevet kapitel 3, vers 10-14, at vi slår dem op, også selvom det tager lidt ekstra tid. For det er netop det, der er noget af pointen her. At retfærdiggørelse af tro er ikke bare et nytestamentligt argument, eller et nytestamentligt måde at leve på. Det er også en gammeltestamentlig måde at leve på. Lad os læse, hvad der står. For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse, for der står skrevet, forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, der står skrevet i lovbogen og følger det. Men at ingen bliver retfærdig over for Gud ved loven er klart, for den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er af tro, men den siger, den der holder budene skal leve ved dem. Kristus har løskøbt os for lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld, der står jo skrevet. Forbandet er enhver, der hænger på et træ, for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Egentlig er det bare to ting, vi ser på her, i de her fem vers. Det første er i vers 10-12, at loven forbander, og i vers 13 og 14, at Jesus løskøber. Så loven forbander. Når du stoler på lovgerninger, så er du forbandet. Hvad vil det sige, som der står der i vers 10? Alle de, som har lovgerninger. Adskillige engelske oversættelser oversætter det, those who rely on works. Altså, de der stoler på gerninger. Underforstået, de der stoler på gerninger til at kunne retfærdiggøre det. Uden tvivl så har der været henvist til judaisterne her. Judaisterne, som jo sagde, ved at vi og I skal lade jer omskære, så stoler vi på, at det gør, at vi kan blive retfærdige. Hvordan er det så, at vi er forbandet? Hvis vi er stoler på lovgerninger til at retfærdiggøre, så er vi under en forbandelse. Jo, 1. Johannes kapitel 3, vers 4, der står, at synd er lovbrud. Og Jakob kapitel 2, vers 10, der læser vi, at hvis du bryder loven ved bare fejl i et punkt, så har du brudt dem alle. Og i Romerne kapitel 3, vers 22 og 23, der står, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Rent teoretisk, så burde vi kunne blive retfærdiggjort ved at overholde lov. Rent teoretisk, rent praktisk er det ikke muligt, fordi at synden bor i os og er så til stede i os, at vi kan ikke overholde loven. Men rent teoretisk ville det egentlig være muligt. Men mange illustrationer har været brugt. En af dem kunne være, at hvis du har et skib, og i det skib, eller en lille redningsbåd, det består af 10 planker. Og de 9 af plankerne, de er gode, de er solide, de er uden råd i, men den 10. planke, den er råden, der er et hul i. Så er den redningsbåd ikke meget værd. Og når så helikopteren kommer for at redde dig ud af din redningsbåd, som er ved at synke, så skal du klatre op af den her kæde, den består af 10 led. Og de 9 af ledene, de er perfekte, de er gode, men det 10. led er rusten og ved at knække. Og så knækker hele kæden. Du kan godt være god på nogle punkter, men der vil være andre punkter, du fejler på. Og sådan er synden i os. Det er det, synden gør, at vi kan ikke leve op til Guds lov, fordi vi er syndere. Paulus han understreger et vers fra 5. Mosebog, kapitel 27, vers 26. Prøv at slå op en gang. 5. Mosebog, kapitel 27, vers 26. I øvrigt, det her er mere sådan en, ikke en prædikenting nødvendigvis, men når vi skal studere Bibelen ting, mens I slår op i 5. Mosebog, kapitel 27, vers 26, husk, at hvis I bruger dronningens Bibel, så nederst til højre hjørne på hver side, så står der alle de her krydshenvisninger. Det er ikke bare til teologer eller pastorer eller andre, det er til os alle sammen. For eksempel, hvis jeg slår op i Galaterbrevet kapitel 3, vers 10, og der står i situationstegn, forbandet være enhver, så kigger jeg under vers 10, og så står der nogle vers, et af dem er 5. Mosebog 27-26. Og så kan jeg slå op der, og så kan jeg finde, hvor det kom fra. Og jeg kan også finde 3 andre vers, i Romerne 4-15, Salme 119-21 og Jeremias 11-3, som minder om det eller siger noget lignende. Og ved I hvad, tit, hvis I tager et helt kapitel i Bibelen, læser det 3-4-5 gange det kapitel, og slår de skrift og krydshenvisninger op, der er, så har I studeret det kapitel ret grundigt. Det er faktisk en rigtig god måde, uden at have andre bøger, uden at have andre ressourcer tilgængelige end Bibelen, at studere Bibelen på. Det var som en sidekommentar, mens I slår op i 5. Mosebog, kapitel 27, vers 26. Der står, forbandet være den, der ikke holder ordene i denne lov i hævd og følge dem, og hele folket skal sige amen. Det er sagt som opfølgning på et kapitel, hvor at Gud har igen og igen sagt, forbandet være dem, der ikke gør det her. Forbandet være dem, der ringeagter sin far og mor. Forbandet være dem, der bøjer retten. Forbandet være dem, der gør alle mulige sexuelle udskarelser. og forbandet være dem, der lader sig bestikke, og så videre. Så siger han, forbandet være dem, der ikke gør ordene i den her lov. Hvad er det for en forbandelse, der er tale om? Det er en forbandelse fra Gud. Det er ikke lovens forbandelse. Det er en forbandelse fra Gud. En forbandelse, der betyder, at så længe du er under den forbandelse, så er du på vej mod helvede. Så simpelt kan det siges. Og prøv at gå tilbage til Galaterbrevet kapitel 3, vers 11. Så vi har altså set, at loven forbander os, fordi vi kan ikke overholde den. Du tror, du kan overholde den, men der er et bræt i din båd, der er rådent, og du er ved at synke. Der er et led i kæden, som er rustent, og den er ved at knække. Du kan ikke overholde loven. Fordi du ikke kan overholde loven, så er du under dens forbandelse. Forbandelsen betyder, at du er på vej til at gå fortabt. Det, så simpelt kan det siges, hvis du synes, det var simpelt. I vers 11, der står, men ingen bliver retfærdig for Gud ved loven. Det er klart, for den retfærdige skal leve af tro. Så prøv en gang at slå op i Habakkuk kapitel 2, vers 4. Det er en af de små profeter. I dronningens bibel står den på side 834. Habakkuks bog. Der starter kapitel 1 med, at Habakkuk, han siger, ej Gud, har du set dit folk? Har du set, hvor forfærdelige de er? De horer, og de tilbeder afguder, de er nogle forfærdelige mennesker. Vil du ikke nok snart straffe dem og gøre noget ved det? Altså Judas folk. Så siger Gud, nu siger jeg noget, som du ikke vil tro. Babylonerne, eller kaldæerne, som han kalder dem, de kommer. Og kaldæerne, dem vil jeg bruge som mit redskab til at straffe Juda. Så siger Habakkuk. Hvad? Kaldæerne? Du mener, de der hedninger, forfærdelige, morderiske, ubehagelige mennesker over fra Babylon? Du må tage fejl. Du må tage fejl, Gud. Gud siger, gå op i dit tårn, vent. Og så siger han, sådan her i kapitel 2, vers 4, det er, at Habakkuk sidder og venter i det her tårn på, hvad Herren siger. Se, den overmodige er uden retskaffenhed. Det er babylonerne. Men den retfærdige skal leve i tro. Selv når, siger Gud, selv når der er ting, du ikke forstår, det er der, vi skal leve i tro. Selv når babylonerne kommer, selv når jeg bruger dem, det er der, du er kaldet til at leve i tro. Når tingene er, så vi ikke forstår. Når Gud gør, når Gud arbejder bag ved scenen, der er vi kaldet til at leve i tro. Tilbage i Galaterbrevet, kapitel 3, vers 11. Det her vers, Habakkuk 2, 4, det er så vigtigt, at det citeres to andre gange i det nye testamente, nemlig i Romerbrevet, kapitel 1, vers 17, og i Hebræerbrevet, kapitel 10, vers 38. Det er reformationsverset. Det var det vers, som Martin Luther i Romerbrevet kapitel 1, vers 17 læste. Hov, den retfærdige skal ikke leve af lovgerninger, den retfærdige skal leve af tro. Og det var med til at starte reformationen. Det vers. Lovens problem er, den fortæller dig, hvordan du skal leve, men den hjælper dig ikke. Det vil svare til, at jeg gik ind ved siden af hos lægen, og lægen siger, nu skal jeg fortælle dig, du har blindtarmsbetændelse, kære Daniel. Åh, har jeg blindtarmsbetændelse? Ja, det har du. Du skal passe på blindtarmsbetændelsen, hvis blindtarmen springer, så dør du. Noget i den retning. Nå, hold da op. Det lyder slemt. Det er det også, kan du tro. Det er rigtig slemt. Gør det ikke også ondt? Jo, det gør rigtig ondt. Nå. Men ha' det godt. Nu skal jeg på sommerferie, siger lægen så. Nå. Vil jeg stå undrende tilbage og sige? Fordi hvis vi går til lægen med blindtarmsbetændelse, så forventer vi jo, at lægen lægger os op på et bord og skærer i os og flår den der blindtarm ud. Sådan meget groft sagt. At han afhjælper problemet. Men hvis lægen kun fortalte os, du fejler det her, ja, jeg skal videre, jeg har travlt. Det hjælper os ikke. Det er det, loven gør. Loven fortæller os, hvordan vi skal leve. Hvordan tingene er. Men den hjælper os ikke. Så står der videre i vers 12. Loven derimod siger ikke, at det er at tro, men den siger, at den, der holder buden, skal leve ved dem. Prøv at slå op i 3. Mosebog, kapitel 18, vers 5. Og det kan godt være, at du tænker, at det giver ikke voldsomt meget mening at skulle slå alle de her gamle testamentlige steder op. Nej, det gør det måske ikke. Og måske kan du godt forstå det uden at slå dem op. Men bare fordi, at teksten er, som den er, så lad os gøre det. 3. Mosebog, kapitel 18, vers 5. Kapitlet starter, Herren talte til Moses og sagde, tal til israelitterne og sig til dem, jeg er Herren, jeg er skud, I må ikke bære jer ad, som man gør i Egypten, hvor I boede, og I må ikke bære ad, som man gør i Kanaan, hvor I skal hen. I må ikke følge deres skikke, I skal følge mine retsregler, og I skal holde mine love og vandre efter dem. Jeg er Herren, jeres Gud. I skal holde mine love og retsregler. Det menneske, der følger dem, skal leve ved dem. Jeg er Herren. Så I skal ikke gøre sådan der, hvor I kom fra. I skal ikke gøre sådan der, hvor I skal hen. I stedet for skal I leve efter min lov. Men lad os lige prøve at stille det her lidt logisk op. Fordi hvis vi tager vers 12 i forlængelse af vers 11, det er ikke sådan meget voldsomt at gøre, vel? 12 kommer efter 11. Så stod der i vers 11, at den retfærdige skal leve af tro. Er vi enige om det? Den retfærdige skal leve af tro. I vers 12, der står, at det ikke er at tro, men det er gerninger. Hvis jeg sætter de to ting sammen, hvis den retfærdige skal leve af tro, men loven, det ikke er at tro, men er gerninger, så må det betyde, at jeg ikke kan blive retfærdig ved loven. Men jeg kun kan blive retfærdig ved tro. At tro, du kan blive retfærdig ved loven, er lige så tåbeligt, som at tro, at du kan slukke din tørst ved at drikke saltvand. Det er det, det svarer til. Så vi har altså set nu, vi er forbandet. Loven kan vi ikke blive retfærdiggjort ved, vi kan kun blive retfærdiggjort ved tro. Hvad så? Hvordan kommer vi så videre i alt det her? hvordan kommer vi ud af det her? Kan den her forbandelse blive ophævet? Og ja, den kan blive ophævet, fordi at Jesus han har løskøbt os. Prøv at se med mig i vers 13. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet enhver, der hænger på træ. Så Jesus har løskøbt os. At han har løskøbt os, er et udtryk, man brugte på slavemarkedet. At man gik hen og købte en slave og satte ham fri. Det er det, Jesus har gjort for os. Det har vi talt om før. Vi læser også om i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 18, om det her. Og prøv at lægge mærke til en anden ting. Der står, Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse. Når der står os der, så tror jeg på, at det taler om hele verden. Ikke kun de udvalgte. Der er jo mange velmenende kristne, der konkluderer, at det er kun de udvalgte, Jesus har løskøbt. Men, som en udtrykker det, at hvis der var en eneste person, Jesus ikke døde for, hvis jeg var i den holdning, at der er personer, Jesus ikke døde for, hvis det var min holdning, det er det ikke, men hvis det var, så ville jeg være nødt til at konkludere, jeg må være den person, Jesus ikke døde for. For jeg kender mig selv. Jeg ved godt, hvor fyldt af synd jeg er. Jeg ved godt, hvor forfærdeligt et menneske jeg er. Så hvis der havde været en eneste person, Jesus ikke var død for, så måtte det have været mig. Det konkluderer ham her. Person. Således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn. Det ord for verden, det græske ord, er kosmos. Men så står der noget. Der står, at han er løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse. Hvordan i alverden det? Jo, prøv en gang at slå op i vores sidste og fjerde skriftindvisning fra 5. Mosebog, kapitel 21, vers 22 og 23. Femte Mosebog, kapitel 21, vers 22 og 23. Hvis en mand findes skyldig til døden og bliver henrettet, og du hænger ham på et træ, må liget ikke hænge på træet natten over, men du skal begrave dem samme dag. For den, der er hængt på et træ, er en Guds forbandelse, og du må ikke gøre det land urent, som Herren din Gud skal give dig i eje. Det, som jøderne så i det her, det var ikke, at du var forbandet, fordi du blev hængt op på et træ. Men du blev hængt på et træ, fordi du måtte være forbandet. Så fordi at du havde gjort et eller andet, så Gud havde forbandet dig. Det var for eksempel Saul, kong Saul. Han havde gjort noget, så Gud havde forbandet ham, og derfor blev han hængt på et træ ved Bet-Shan. Prøv at forestille dig, i både disciplenes og i alle andre jøders øjne, når de så Jesus hænge på det træ, korset, så må de sige, han må være forbandet af Gud. Gud må have forbandet ham, siden han hænger der. Han må have gjort noget forfærdeligt, der må have sket noget forfærdeligt, siden at Jesus hænger på det træ. Det er der også, venner. Der er sket noget forfærdeligt. Det, som du og jeg gjorde i morges eller i går, da vi syndede, det er forfærdeligt. Det er derfor, at han var nødt til at blive forbandet, så at du ikke behøver blive forbandet. På grund af den synd, der stadig bor i os. Tænk så det derfor, han har. Tænk så derfor, når mennesker kom forbi og spyttede på korset, hånede ham, pegede fingre af ham, grinede af ham for munden. Så var det, fordi han tog den forbandelse, som du og jeg fortjener. Jeg ved godt, at det ikke er en nyhed. Det håber jeg ikke, det er for os. Men jeg tror tit, vi glemmer det. Jeg tror tit, vi glemmer, hvad det var, han egentlig gjorde. Paulus kommenterer på det et andet sted i 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 21, jeg læser for jer. Ham, der ikke kendte til synd, han blev gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Han hang på det kors, og han blev gjort til synd for dig og for mig. Så at han havde muligheden for at løskøbe os. For at han betalte prisen. Det er ikke rent teoretisk, at Jesus blev forbandet den dag. Han blev forbandet. Hvis du har slået dig selv med et eller andet, eller haft en eller anden smerte, der er forfærdelig, så ved vi godt, det er forfærdeligt. Og nogle gange, når vi tænker på korsfæstelsen, så tænker vi på, tænk så at få et søm hamret igennem dit håndled. Eller få pisk. Og selvfølgelig har det gjort forfærdeligt ondt. Jeg tror ikke, at den smerte kan sammenlignes med den smerte, det har været at bære din og min synd. Den forbandelse, der kom over ham. Han var nødt til at sige, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvorfor sagde han det? Fordi Gud var nødt til, på en måde, som vi ikke 100% forstår. Faderen var nødt til at bryde fællesskabet med sønnen på det tidspunkt, for han kan ikke være sammen med søn. Venner, det her, det er, hvad Jesus har gjort for os. Og igen, jeg ved godt, at vi tænker, det er helt basalt. Det ved alle, selv næsten inde i søndagsskolen ved de det her. Men ved du det? Ved du det? Så det er en sandhed, der lever i dig, når du står op om morgenen, når du går i seng om aftenen. At Jesus døde for dig på det kors, at han blev en forbandelse. Han blev forbandet. Han blev synd for dig og mig. For at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Så blive en forbandelse for vores skyld. Og det hører selvfølgelig med, at han forblev ikke den forbandelse, fordi at han blev oprejst fra de døde, og han lever i dag. Og han regerer. I vers 14, som er det femte og sidste vers, vi gennemgår i dag, der citeres ikke nogen gammeltestamentlig tekst. Men der er to velsignelser. Den første velsignelse er, for at velsignelsen til Abraham kunne nå til hedningerne i Kristus Jesus. tilbage i vers 8 og 9 af Galaterbrevet kapitel 3, der så vi, at velsignelsen til Abraham, det var, at igennem Abraham, der skulle alle jordens slægter velsignes. Husker I det? Alle jordens slægter skulle velsignes. Det betyder dig og mig, uanset om du er jøde, eller græker, eller noget andet end jøde. Så alle jordens slægter. Så den første velsignelse til Abraham, den kunne nå ud til hedningerne. Vi kunne også sige, at de havde muligheden for at modtage Messias. Derfor døde Jesus, for at også os har muligheden for at få forbandelsen fjernet igennem troen på Jesus. Det er den ene velsignelse. Den anden velsignelse, det er, at vi kunne få ånden, der var lovet os. Der står, at vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Det er os ved tro. Vi refererer ikke her til jøderne, men til alle kristne, der lytter med, nemlig galaterne blandt andet, og de, som sidder og læser det i dag, nemlig os. Som vi allerede så tilbage i kapitel 3, vers 2, så får alle kristne Helligånden i det, vi bliver frelst. Paulus har endnu en gang understreget for os, at retfærdiggørelse sker ikke ved lovgerninger, men det sker ved tro. Retfærdiggørelse, vi kan også kalde det, at Gud accepterer os. Det sker ikke ved det, vi gør. Det kunne være omskærelse, det kunne være dåb, det kunne være at læse i Bibelen, det kunne være at gå i kirke, det kunne være at gøre gode gerninger, og så videre, og så videre, og så videre. Det sker ikke ved det, vi gør, men det sker ved tro. Lovgerningerne i sig selv, fordi vi ikke kan leve op til loven på grund af vores synd, det fører til en forbandelse. Men så er der en anden ting. Det er, der står, den retfærdige skal leve i tro. Du er nødt til at være retfærdig gjort. Du er nødt til at være accepteret af Gud, før du kan leve med Gud. Hvis vi tror, at vi kan leve et liv med Gud, før vi kender ham, så har vi det hele baglæns. Men når vi tror på ham, så accepterer han os, han retfærdiggør os, og så er vi kaldet til at leve det her liv i tro. Og når vi lever et liv i tro, så lever vi et liv, at selvom babylonerne kommer ind, og selvom babylonerne skal bruges til at straffe os, hvordan det nu end måtte fungere i dag, så siger vi, okay Gud, jeg forstår det ikke, men jeg ved, at du altid gør, hvad der er bedst for mig og for min. Lad os bede sig. Herre Jesus, jeg ved godt, at sådan nogle tekster her, de bliver lidt tekniske. Man skal bruge hovedet lidt. Det skrev Peter. Paulus havde skrevet ting, der var svære at forstå. Men samtidig så fortsatte Peter, at det er noget, som nogle mennesker fordrejer, men det gør de også med de øvrige skrifter. For det, Paulus skriver her, det er ikke det, som Paulus vil sige. Det er det, som du vil sige. Og må vi lytte til, hvad du siger til os? Og her jeg beder om, at det, som var bare fra mig, at du må få folk til at glemme det, men det, som er fra dig, at enhver af os må huske det. Det, som virkelig betyder noget. Det, som er sandheder, der gør, at vi har lyst til at fortsætte vores liv med dig i endnu en uge, det må stå klart for os. Vi ærer dig, Jesus. Vi takker dig. Vi priser dig. Dit vidunderlige navn. Amen.